Mars FM je prezenta Ti zwi a saj fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miħaj għal dan l-aħħar program mis-sensiela tiżwieqa sajfija. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Franz Schubert li huwa magħruf għall-mużika sinfonika tiegħu, mużika strumentali u mużika da' kamera, imma wieħed mill-aktar ġeneri fejn spikka sew it-talent tiegħu kien dak tal-kanzunetti artistiċi magħrufa bħala Lieder. Schubert bidel dan il-ġeneru minn wieħed essenzjalment folkloristiku għal-kidba fejn id-drama u l-armoniji jagħtu bixrit intensi u emozjonali. Hawnhekk ħejjejt wieħed miċ-ċikli ta' kanzunetti ta' Schubert imsejjes fuq il-poeżija ta' Walter Scott The Lady of the Lake. Din hija sensiela ta' seba' kanzunetti miktuba fl-1825. Hawnhekk il-kompożitur kiteb mużika kemm għal-voċijiet maskili u femminili akkumpanjata mill-pjanist. Il-karattru prinċipali fil-poeżija The Lady of the Lake hija Ellen, fejn Schubert kiteb tliet kanzunetti li jiġu esegwiti minn dan il-karattru. Aħna ser nisimgħu l-kanzunetta li tiftaħ dan iċ-ċiklu, li hija Ellen's Song No. 1, li ser tiġi esegwita mill-mezzo-sopran Janet Baker flimkien mal-pjanist Gerald Moore.
Ich von dir schloss, ich von da und nach, und schrie.
Miċ-ċiklu ta' kanzunetti ta' Schubert imsejjes fuq il-poezija ta' Walter Scott, The Lady of the Lake, smajna Ellen's Song No. 1 li ġieta segwita mill-mezzosopran Janet Baker flimkien mal-pjanist Gerald Moore. Inkomplu bis-sinfonija numru 36 ta' Mozart intitolata Linz. F'Ottubru tal-1783, Mozart u Martu Konstanz kienu sejrin lura Vienna wara li qattaw tliet xhur f'Salzburg. Fit-triqithom waqfu fil-belt ta' Linz biex jisimgħu opera. Hawnhekk laqgħhom konti tal-post u stmhom sewwa. Bħala ringrazzjament jew forsi ħlas, Mozart kiteb sinfonija ġdida. Din kienet is-Sinfonija Linz li kisbet suċċess kbir u minħabba li Mozart ma reġax kiteb sinfonija oħra tliet snin sħaħ dan ix-xogħol itella għadd ġimielu ta' drabi. Mozart dam jikteb din is-sinfonija erba' tiegħim biss. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija li huwa Adagio Allegro Spiritoso fejn ninnutaw kif fl-aħħar parti tal-moviment Mozart daħħal melodiji li jagħtu impressjoni ta' mużika mit-Turkija. Dan il-moviment ser jiġi segwit minn Netherlands Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Hartmut Henhien. smajna l-ewwel moviment tal-Linz Symphony ta' Mozart, Adagio Allegro Spiritoso. Netherlands Chamber Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Hartmut Henhien. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm tiżwieqa sajfija miegħi Silvio Camilleri. Naddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Gene Ammons, sassofonista Amerikan magħruf bħala The Boss. Il-mużika ta' Ammons appella tal-firxa estensiva ta' nies, u infatti huwa rrekordja għadd konsiderevoli ta' albums bejn is-snin 50 u snin 70. Minkejja dan il-karriera tiegħu marret xi ftit lura minħabba problemi ta' droga li jwasluh ukoll għall-ħabs. Ta' Gene Ammons ser nisimgħu Jungle Strut mill-album tiegħu Brother Jug tal-1970.
Thank you.
Smajna Jungle Strat ta' Gene Ammons mill-album tiegħu Brother Jug tal-1970. Immorru lura ġeneru klassiku u hawnhekk ħejjejt il-mużika tal-kompożitur Paul Portelli li fix-xogħlijiet tiegħu spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji. Hawnhekk ħejjejt l-Suite 5 Dunkarm Psajla Poems li minna ser nisimgħu it-tieni moviment li huwa Junior. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you. mill-suite 5 Dunkarn Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junior esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast Christopher Muscat. Infakarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri u hawnhekk magħna fl-istudio għandna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja li miegħu ser inkomplu nitkellmu dwar il-poeżija Maltija fis-snin 60 u 70. Issa Tarċisjo, taħseb illi il-poeżija Maltija f'dan iż-żmien kienet saret iktar enigmatika fis-sens illi ma tkunx taf eżatt x'inhu jikteb l-awtur jew tħalli lokal ħafna interpretazzjoni fossi aktar minn interpretazzjoni waħda?
Fil-fatt hu wieħed mill-kotba ta' Kalamezzi kien jismu l-art tal-enigmi, enigma. Definittivament hu law nies il-poeżija minn natura tagħha skont jiena. Mish edemmek biex tinftiħem, imma biex forsi tinħass, jew inkella biex ċaqlaqlek x'imkien fil-parti mbieda ta' moħħok illi kienu jew qegħdin jew inkella kienu qegħdin x'imkien ieħor. Bażikament inti għandek qisu l-iskop tal-poeżija qisu bħal l-iskop tal-metafora. Issa iktar ma tkun ngħidu aħna metafora sinestetika ngħidilha jiena jiġifieri tieħu minn domains mbieda tal-moħħ. Ħana ti eżempju, jgħana mot, jgħak inti għet ixxum bajnejk, jgħana mot, jgħat tisma bajnejk, jgħun kalla jgħat tmiss bixxam, inti għandek il-tendenza li kollok esperienza sinestetika, u minn ikun sinestetiku definitivament, l-għunis hija disordni psikologika f'termini psikiatriċi u psikologiċi, imma f'termini poetiċi, inti għandek il-tendenza li tkun iktar oriġinali. Jekk inti, per eżempju, tieħu l-oxymoron, per eżempju, l-oxymoru wasew dak li għamel, nagħmlu mod, jekk inti nagħmlu mod tkun.
Il-kontrast.
Għandek kontrast li hu ġusta post, ktar kelma ħdejn oħra, li, per eżempju, sabiħ ikra nagħmlu mod, illi fuq naħa waħda inti qiegħed nagħmlu mod. Qed titkellem fuq xi tip ta' emozzjoni, ħass, perċezzjoni, u fuq naħa l-oħra inti għandek ħdejha xi tip ta' perċezzjoni li hija nqiegħda n-naħa l-oħra. Pereżempju għandek wilfridowen fl-Ingliż nagħmlu mod li jużawna l-ożymoru. Issa, il-poeżija minn natura tagħha mhijiex qiegħda hemmhekk biex tkun ċara, jekk kien qed ngħidlek mod ċar nagħmlu mod ngħidlek iftaħ il-bieb, imma t-tendenza poetika. Eja iktar tendenza lejn l-idjoma, per eżempju, nfetħu bub fis-sema. Issa kif nafu aħna l-ebda bib, abwab bib m'għandha is-sema. Issa aktar ma l-poeta ikun kapaċi jimmetaforizza, orajt, jiġifieri jgħaddi għal qisu renju ieħor, qed tifhem iktar għandu ċansi li jiskazza wiring ġdid, pathways ġodda fil-moħħ. U l-iskop poetiku. L-iskop poetiku jekk għandha skop il-poeżija huwa sew inni. To flesh the inward eye, which is the bliss of solitude. Yeah, the inward eye, yeah, the inward ear. Mishnuż daqxie minn William Wordsworth. Mela, l-ura, għonek aktar milli inti għandek dikitxa ħagġa li esplicita, diretta, għantefa, għalmeta inti għattuża l-kmanna un-umot, eja lawn mull-lelen, ecc. Inti jisek ħalliq ta' emozzjonijiet u stati mentali ġodda. Ovvjament, fil-fat, anka Sigmund Freud stessa semmejna Sigmund Freud id-darba l-oħra, u ħafna psikologi, per eżempju, isostnu, per eżempju, kont qed naqra fuq psikologu speċifiku, jgħidlek illi fil-għodu wara li jkun kiteb poeżija nagħmlu mod ikun iktar jista' ikun iktar rubija mal-klijenti tiegħu biex jifhem ir-realtajiet li jkun għaddejjin minnhom. Il-għala, għaliex il-poeżija mhijiex il-lingwaġġ bażikament li qiegħed jinstema' fid-der, imma huwa l-lingwaġġ sotterren illi jiskatta minnu nifsu ċertu tip ta' tidwil, illi ovvjament ikun hawn min jintlaqat, pereżempju, ħafna drabi minn poeżija bniedem jintlaqat ngħidu aħna minn sempliċement metafora, jew konkatenazzjoni ta' 4-5 kelmiet imsens ta' ma' xulxin, hekk is-sensilità. Għandek ukoll l-aspett sonorju nagħmlu mod tagħha nagħmlu mod hu, bħal pereżempju hekk inti tajt il-letanija, qed tifhem, inti l-letanija minnha nifisha iktar milli tidħol fil-qihnet ta' kull ħaġa xi tfisser u ma sensiela ta' metafori li kull waħda tiskatta xi tip ta' emozzjoni u da. Mela l-enigma, l-ambivalenza, id-diżordni mentali huma kollha parti minn dan il-korpus li ngħidulu poezija jew poeticità. Hemm pereżempju Gaston Bachelard li kiteb ħafna fuq ir-Reverie nagħmel mod, li hija esperjenza speċifika tal-poezija.
U tħoss però li din it-tendenza għall-enimma din l-ambigwità saret iktar prevalenti fil-poezija Maltija ta' snin 60-70.
Law nies il-poeta jrid ikun minnu nnifsu prova fama ma nistax ngħid jiena ħankun enigmatik. Jekk jien imma inħalli li n-nifsi joħroġ bil-mod tiegħi u jiena aqas niżgħar kelma enigma, għax enigma qisha saret xi ħadd iktar formulajka, u jiena għandi dik it-tendenza li werqa nagħmlu mod inħabba ta' nagħmlu mod ma' sħaba u sħaba tibda tibki nagħmlu mod hu. U din toħroġ li b'mod naturali, u jiena tiftakar meta kon nażar kien hawn dak il-kalejdoskopju, konna nagħmlu biċċiet tal-biċċi tal-fidda ma' xhur xejn ta' kuluri differenti, imbagħad jgħidlek ħares u kulħadd jara ħafna affarijiet. Issa dan ma kienu xejn. Jien kont naras kont il-perċezzjoni u l-immaġinazzjoni tiegħi u dak it-tifel li jħorru dik it-tifla oħra taras kont il-perċezzjoni u l-immaġinazzjoni tagħha. Issa kull poeżija aktar milli tinftiehem ikollok moment nhar mod li tħoss inti li dan esprima xi ħaġa li inti qiegħda ġo fik qabra drabi sommersa. U ma tafx biha. U kif qrajt dik il-poezija, ħassej dak l-istess feeling u da. Anke meta tiktibha inti l-poezija, qatt tinduna li ktibtha inti, qatt tkun ħarġet minn x'imkien ieħor. Jiġifieri bażikament il-poezija hija ħolqien ta' univers ta' tifsirijiet minnu nnifsu.
Tajjeb, hawnhekk ser ngħaddu biex nisimgħu il-poezija llum għaddejt ta' Viktor Fenek, tixtieq tgħaddina xi kumment iddu.
Hawnhekk ovvjament għandek il-burokrazija u l-mod ta' kif wieħed. Argument iktar politiku, unek speċja, politiku bitrapiżera. Fis-sens, l-ħabna drabi, il-bniedem isiba diffiċli biex jinqeda l-sistema burokratika ta' pajjiż. Hija problema perenna.
Taċiċi, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, naddu għalek biex nisimgħu il-poezija llum għaddejt ta' Viktor Fenek. Illum għaddejt. Ta' Viktor Fenek. Illum għaddejt sija nistenna wara bib magħluq. Bla ma naf min se jiftħu, u meta u jekk jiftħux. Sigħat wara l-bib kien għadu magħluq u jien tlaqt u bqajt ma nafx min kien se jiftħu, u meta u kienux se jiftħux. Sassena diħla niktbilhom it-tra, forsi xi darba jwieġbu. Dik kienet il-poezija llum għaddejt ta' Viktor Fenek. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu b'xogħol tal-kompożitur Barokk Dietrich Buxtehude li għalkemm kiteb diversi ġeneri ta' xogħlijiet, l-aktar li huwa magħruf għalihom huma l-kompożizzjonijiet għall-organi. Forsi dan mhuwiex b'kombinazzjoni għax missieru kien organist u ħarġu fil-mestier sa minn età żgħira. Ix-xogħol ta' Buxtehude li għandim ħejji huwa Sonata number 1 in F major. Li minna ser nisimgħu t-tielet u r-raba' moviment li jgħalqu din il-kompożizzjoni, Andante u Grave Presto. L-interpreti huma l-violinist John Holloway, Jaap ter Linden li jdoq il-viola da gamba u Lars Ulrik Mortensen li jdoq il-harpsichord. Thank you. Sonata number 1 in F major ta' Dietrich Buxtehude, smajna t-tielet u r-raba' moviment Andante u Grave Presto. L-interpreti kienu l-violinist John Holloway, Jaap ter Linden li daqqet il-viol da' gamba u Lars Ulrik Mortensen li daqq il-harpsichord. Issa ser nisimgħu xi mużika aktar popolari permezz tal-kantant Dean Martin li ta' minnejdu kien ukoll attur u producer tal-films. Minkejja li Dean Martin ma kienx jaf jaqra l-mużika huwa rekordja fuq minn 600 kanzunetta. Ta' Dean Martin ser nisimgħu l-verżjoni tiegħu ta' Mambo Italiano.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's
hey Mambo, Mambo Italiano, hey, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà and then hey goomba. I love how you dance to rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey, hey mambo, mambo Italiano, go go Joe. Shake it like a Giovanna, hello kisser, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano. You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a vino. Keep you good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Ho ho ho. You mixed up a Siciliano. Hello kissa, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?
Kienet il-kanzunetta Mambo Italiano mil-vuċi ta' Dean Martin. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-kollezzjoni hekk magħrufa Cantigas de Santa Maria, kollezzjoni medjevali fejn il-mużika u l-lirika għandha x'taqsam mal-Madonna. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Santa Maria Stella do Dia u Non Soffre Santa Maria li ser jiġu esegwiti mill-Martin Best Medieval Ensemble.
Santa Maria, Signora Dottina, E dir il aramui correndo non vos foron vagarosos. E feseron loga arca, abriro dentro catara, foron e diron sa costa, dacca e dalla saltara. E sairon auro a multas da gente in sa mare, e viron aquel miragre che foi dos maravigliosos.
Kollezzjoni ta' Cantigas de Santa Maria, smajna Santa Maria Stella do Dia u Non Sofre Santa Maria, esegwiti mill-Martin Best Medieval Ensemble. Għonek intemmu dan il-program, brattaħajr lill-għallim tal-ċisjo Zarb tal-kummenti tijaw, u l-tekniku li kena maħna l-lum Carmenu Grek. Jekk tixtu tad-dunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu, Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.